Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГДБОП и Софийска градска прокуратура разследват публична пресконференция в БТА. А хванаха ли корумпираните политици? Манол Генов, министър на околната среда и водите. Без вода земеделието умира, а сметищата тровят хората и земята ни. Не спете, а ни спасете. Не спете, а печелете пари за бюджета. Отговарят Григор Здравков, антимафия, величие. Павел Стоименов, Агробел 2001. Зеленчукопроизводител, величие.
Беновска пита.
22 март 2025 година, докато се клати Народно събрание ли, правителството ли, Певски и Борисов ли се надиграват, ще видим. И докато вече величие в парламента, имам удоволствието да разговарям с двама представители на величие. Здравейте!
Здравейте.
Григор Здравков и Павел Стоименов. Добър ден! Как се чувствате, господа? Вие членове ли сте всъщност на величие?
То по задължение сме членове. То не ни дава да не сме членове. Да, естествено.
Ние сме обикновени членове, като всички други в партия Величие, и експерти, защото при нас имаме много експерти, които сме партия Величие, силата е в експертите.
Вие, господин Стоименов, сте по, как да го нарека, стопанските въпроси или икономическите
земеделие? Да, земеделие, храни, една част енергетика, но най-вече земи, води, храна.
Гриша е престъпност.
Гриша е
мафия.
Квото се сетиш? Квото има в парламента?
В парламента, както каза Ивелин Михайлов, има и хубави репортерки и се, бързо се коригира и каза, че има и хубави симпатични оператори.
Ние се занимаваме с трафика на хора и жени с нисък социален статус. Прак.
Не дей, защото нали, нас не обвиняват за сводници, така че ти ще трябва да контролираш.
Но, ако бъдем сериозни, трафик на хора, антикорупция, корупционни практики, еврофондови и всичко бла-бла-бла-бла. Любимото ми е наркотиците, знаеш.
Ще ви позволите, като за наркотиците заговори, да кажа нещо и после изгледам едно видео, не е много кратко, но ще имаме търпението, за да стане ясно за какво става дума. Оказа се, че след една пресконференция в БТА на 12 февруари, на която аз бях като журналист, господата заедно с Ивелин Михайлов и Красимира Катинчарова бях като представители на Величие, поговорихме по различни теми, след което по обичай ние от нашия екип разпращаме до съответните медии, институции и така нататък, които става дума, министерства, прес-релиз, така наречения, текст, видеа и снимки. Има нещо странно в цялата история. Изпраща се, ще разберете защо, като видим видеото, една такова сведение от тази пресконференция на МВР. И ми се обажда един симпатичен господин от ГДБОП, който ми казва, че по нареждане на Софийска градска прокурорка трябва да намерим, да му дам телефона аз на Григор Здравков, за да бъде разпитан за той, което е говорил по време на пресконференцията. Вие сега ще видите какво сме говорили. Те са много неща, така че не знам защо Григор беше избран. А пък ние останалите, Михайлов, господин Стоименов и аз, ще бъдем повикали като свидетели, аз добавих може би и като съучастници. Нали? Но всичко това, подчертавам, се излъчва в БТА, Българска телеграфна агенция, на живо и е публично. И Григор Здравков имаше честа да даде показания. Сега имайте малко търпение да изгледаме част от тази пресконференция, за да могат и зрителите да се ориентират и да си зададат въпроса, който ще задам и на вас. Секунда и също ще дам. Въпросът ми е, ние говорихме за много, толкова много теми, за Пески, за Борисов и за какви ли не работи, защо
Твоята тема. Най-смешната е, че те не могат да ми намерят телефона.
Да, да.
Само да кажа, че телефона само те не могат да го намерят. Ако питат колегите, от който иде отдел в ГДБОП, ГДНП, като се почне в прокуратурата, ще им го дадат. А той ми е на всичките фейсбук профили, страници и така нататък. Но това е by the way.
Па да ти кажа, че моя телефон бяха намерили. Сега това развиши. Аз му казах, вие нали сте от големите, как на Григор, не мога да го намерите.
И аз се предадох сам, както знаеш, веднага.
Да, ти отида доброволно. Ще разкажеш сега след малко за всичко това, но пускайте колеги тая прословута пресконференция да я видят и зрителите, да я чуят и слушателите, за да продължим нататък.
Беновска, величие в политиката ли сте? Или просите с ръчичка? Михайлов, инструментът ми е здрав, можем. Ивелин Михайлов, Красимира Катинчарова, Павел Стоименов и Григор Здравков от Величие пред Илияна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и Канал 3 на 12 февруари 2025 година.
Даваме един ултиматум на Росен Желязков, нали така беше министър-председателя. Той е млад тестостеронен министър-председател, трябва да го видим дали ще успее да направи нещо, защото наистина с ресурсите на властта мога да ви кажа, че в рамките на 2 месеца България може да стане Швейцария. Стига да се иска. Така че това е нещо, което ще дадем 2 седмици ултиматум. През това време ние се готвим за среща с Конституционния съд и вече свободни сме за въпроси, ако имате такива.
Здравейте, Беновска. Чуя се откъде да почна. Дали, колега, покажи тук празното пространство в средата, да накладя един огън и да ви накарам да изтанцуваме един нестинарски танц. Нали знаете нестинарството символ на какво е? На борбата за истина, правда и, как да кажа, по-свят, повече святост. Върнучегите ми. Господин Михайлов, казахте, че Росен е тестостеролен. Вие също сте така мъжествено красив, така че мога да ви предложа да вземете да изиграете ролята на Ерин Брокович на Джулия Робъртс, тази красавица, която точно така се занимаваше с замърсяването в един област и накрая успя да спечели с много трудности. Това пак е черен хумор, с извинения. Вие потропвате ли сега чук-чук-чук-чук на вратичката на властта? Ние сме тук, чакаме ви, ще ни вземете ли в Народното събрание Конституционния съд, госпожа Катинчарова, няма законов срок да се произнесе, да ви го кажа. Точка, няма спор. Или вече сте в политиката? Това е много важен въпрос. Ще спра до тук и ще ви позволите още 2 въпроса.
Ами ние сме в политиката отдавна и мисля, че определяме тенденциите, именно това е политиката в България, така че не е решение на Конституционния съд, а нашето решение е решение на народа, така че не им чукаме, ние сме влезли там. Сега просто на тях им остава да го разберат и да се научат да работят заедно с нас в полза на страната и на народа. Благодаря.
Аз ви благодаря за това заявление. Очаквах го 2 часа и половина, първо него. Няма да ви се меся в експонацията, но опитах се да ви помогна за тия сметища. Сезирах Манол Генов от своя ръка и с нощи препратих и вашата позиция, която сте пратили до Росен Желязков, до Манол Генов, до
министъра на здравеопазването.
Така, министър. Добре. И сега ще видим какво стана. Аз лично поемам ангажимента да раздвижим тези заспали звънци. Ако ме разбирате какво искам да кажа. Не се изказва много цензурно, но трябва просто да се бие камбаната. Но все ми се струва, че може би трябва да се опитате някакси да събудим и този народ. Имате много привърженици, множат се, виждам то едно, но не виждам точно тази енергия. Не чувам някой да пее болът на стана, тупат сърца ни. Нали разбирате, не говоря за ура, дайте да дадем, но фу, говорите тук, да ръбърят 2 часа, добре, ама какво? Какво очаквате? На кого говорите? Мен няма какво да ме убеждават. Аз съм гражданин на тази държава, имам 4 деца, имах сега 3. Някакво да не убеждавате, че трябва да живеем чисто, честно и без наркотици, Григори, без да гълтаме пластмаси, без да им пием фекалиите, нали така? Добре, и какво? Колко селата за боклук има в България? А? Госпожа Катинчаро, изчетахте тук сумата или данни. Колко заводи?
Много са заводите.
Заводи. Има един инсенератор, полуработъж за органични отпадъци, един полуработъж гара Яна, тук Софийско.
Така, но във Варна има Девня, има много един,
но по-малинки. Няма Девня. Има сметища.
За изгаряне на буклуци, да. Между другото, заводите за изгаряне на буклуци през следващите 2-3 години ще получат над 60% от инвестициите си като държавна субсидия, заради това, че горят буклуци. Това е изключително добър бизнес.
И гледна точка как ги горят.
Да, знаем как ги горят. Не, и знаем
какво дишаме.
Точно така. Те произвеждат газове, които са водно разтворими. Това означава, че с първия дъжд те падат в почвата, попадат под почвените води и така нататък.
Само да кажа нещо във Варна, на бъдещия водоизточник на Варна, отгоре, направиха хвостохранилище с буклука от отпадъка от буклука, който се гори в Соди Девня. И това е буклука не от България, а от Италия, а там ги осъдиха за радиоактивен буклук и други неща, които най-мизерните в Европа бяха преди в Южна Италия, сега вече са в България. И водоизточника ние видяхме, че колкото и добре да направят хвостохранилището, рано или късно ще бъде пробито. И варненци ще пият вода от отпадъка на медицинския буклук на Европа. Това е преработката на буклук по този начин. В същия момент има много по-добри практики в света. Холандия, Сингапур са държави, които нямат природни богатства. И те изцяло са се научили как да извличат от буклука всичко и да правят от буклука суровина. Или това е огромен бизнес. Ние сме го проработили и го виждаме, че работи. С което можем още повече да опазим природата, защото специално за строителния отпадък може много кариери да не се налага да дълбаят по този начин планините, а всичко да дойде рециклирано именно от сградите, които трябва да се възстановят и от строителния отпадък. Така че има точен начин и път, по който е описан. Тук не трябва да измисляме нищо, тук не трябва да сме някакви гени, само да вземем направеното и да го приложим тук. Но тук има един проблем. И то е липсата на хора, които да работят. Защо дойде липсата на хора, които да работят? Заради далавераджийството, което се проникна като рак и зараза във всяка една институция. Да работя е мръсна дума, нека да е тръшни чума. Това дойде от мутроуправлението, което въздигна тарикатлъка на пиедестал, направи го божествено нещо, а работата е на балъците и на хората, които са най-глупави. Това е причината ние да не можем да се справим с буклука, не да се справим, а да не можем да печелим от него. Защото казваме, че все България няма пари и трябва някой да ни дава, ние имаме всичко, ние сме богати, но някой трябва да го организира.
Едно изречение само да кажа в заключение от мене. Аз ви питах на една среща, дето имахте в парк хотел Москва преди няколко месеца. Пак ще ви питам, как ще се справите с тия чичковци? Дето, е така, са насадили в главите ни пасивност, ядем буклуците, господин Симеонов, които ни внасят. Нямаме българско земеделие, животновътство и т.д. Ще протестираме пред някакви молове, глупости на търкалета. Вие имате някакъв протест, сте насрочили на 19 или беше пред това? Пред Министерски съвет ли къде? Конституционния съд. Бе, то Министерския бе там на една крачка. Ами, влезте. Не потропвайте на вратата на властта. Влезте с шут. Правата се взимат. Не се дават. Нали, не искам да ви подтиквам към размирици, но живота си тече. И ние ставаме ау, свидетели на това какво
време за революционни песни, да. Разбрахме ви много.
Не точно за песни. За действие.
Това е една метафора, която предизвиква действие.
Извинявам се, че влезах в ролята на поучител. Нямам партия, не съм искала да имам и нищо да имам. Но смятам, че всеки от нас трябва да изживее живота си пълноценно и да осъществи мечтата си. Не да му я открадват.
Да, и трябва да се пребори за нея. Между другото, вие сте абсолютно права в това, че е време за действия и че всъщност ние се обръщаме към всички, които разбират, че са излъгани, че са тровени, че са грабени и че са с отнети права.
Боля ги фара, ако ми позволите този небрежен жаргон, да ви кажа. Боля ги фара, отиват в Лидъл, в Билъл, не знам какво си, купуват си някакви много страшни глупости, ядат като прасета.
Да, така е. Но...
И нивото на мечтите има да отидат, както казвам често на обсъдък, у Гърция. Този предлог го слагам не случайно. Дайте от думи към дела. Стига упаквачки.
Не, аз ще отговоря. Значи, ние сме експерти, които това, което говорим, не говорим само така да си лаем и да казваме нещо. Ние сме подплатени с дадени действия, каквото можем да направим. Примерно, в София, строителните отпадъци, които излизат тук на депо, казваме, ние ги преработваме и веднага ги караме на автомагистрала Хемус. Обаче, Младен Маринов държи всички кариери на автомагистрала Хемус. Знаеме, тук той е от Ябълница, като почвате, нагоре до Плевен, всички места за кариери са изкупени. И тогава спира далаверата на Младен Маринов. Той кога ще ни допуснат ние да дадем това предложение? Значи ние трябва да ги изгоним и тогава вече да си оправим държавата.
И ни затапят за Чичковците.
Еми, сега това нещо да го решат хората. Ние предлагаме и казваме, че имаме решение. Имаме решение на Бокука, знаеме как трябва да го сепарираме, знаеме как трябва да преработим пет материала. Пет материала е проблем, той излезе преди 15 години. Пет материала и той създава много голям проблем. Но този пет материал ние можем да го преработим и да направим идеални тръби за напоителни системи.
Може ли да ви прекъсна на секунда? Да. Оле, ден минавах през Суходол, не знам колко софиенци минават през Суходол. Това е горе-долу на 12 км от центъра на София, от Министерски съвет, от Народно събрание, от президентство и ДРБ. Ще отидем с екипа, просто не ми остана време, и ще го заснеме в двете посоки. Двете посоки. Буклук. Потилки, парцали, гуми, какво ти дойде на къла, въртат ли до пета там цигари, които им плащат да гласува за нашите хора. И това е в сърцето на София. Не знам, ще намеря, ако трябва спонсор, дайте се нам такова. Да вземем да съберем това буклук и да им го турим на триъгълника на властта, да си го обработат. Видите ли сте?
Ние имаме една такава идея, 100 камиона буклук, това са 4 оси, да ги изсипим на жълтите павета и това ще го направим от цялата страна, защото ние не искаме да живеем
в София. Да вземете това буклук, да.
Говорим в момента, събираме броя камиони, които ще дойдат, ще го изсипят на жълтите павета, защото искаме това нещо да го дадем на господин Борисов, Пеевски там, Кирил Петков, другите, които са господин Костадинов. Те вече могат да изиграят едно хоро около него и да направят други неща. Но вие питахте тогава как, аз ви отговорих с смелост, ние продължаваме да сме смели. Сега, господин Стоименов е експерт по храни и други неща, госпожа Катинчарова е експерт, нали, по екология и други неща. Аз съм военния специалист, имам частна армия, 300 ядрени ракети. Георги Георгиев, министъра, мисля, че на правосъдието, каза, че тази организация трябва да се изкорени с мощта на цялата държавна машина, но благодарение на Гунди в последните секунди и 3.99 ни станахме три пъти по-корави от преди, или това, което направиха да ни вкоренят още. И ние работим, виждаме, сега има и някакви отряди, които пращат дронове по летищата. Казвам го в рамките на шегата, но все повече хора в България, ние започваме серия отново обикаляне в страната, защото към нашите редици това става като революционно движение, понеже хората искат нормален живот, искат работещи институции. Един човек не иска да си купува уред за измерване чистотата на водата, преди да налее вода на детето си. И вижте, ние не знаем кой има и в тази бутилка. Защото, щом няма институции, ние не знаем и в бутилката кой има. Значи, ние даваме пари, може би, за да пием същата урина и изпражнения в пластмасова бутилка, още по-зле, която ако се стопли, пък става тотална щета. Така че, ние работим и в революционен план, като казваме не революция, понеже това е конституционно право. Когато...
Установяването на правата, взимането на правата, не чакането някой да ви ги даде в просите.
Никой не чакаме, никой не молим, ние си вземаме. Ние не сме просители, ние сме българи, завоеватели. Поради тази причина ние ще влезем и ще си вземем това, което ни трябва, което ни се полага по конституционно право, заедно с хората, които също искат да вземат това, което им се пада по конституционно право. Така че, отново казвам, аз имам призив към министър-председателя, ще кажа защо. Защото искам да бъда коректен. И преди да обвиня един човек, става или не става, да му дадем шанс. Той има две седмици да вземе становище по тези проблеми. Искаме да кажем, някои не смятат, че ние само в областта на екологията тръгваме. Не, очаквайте, подготвили сме във всеки един аспект от живота на страната и от работата на институциите, сме подготвили същото, което ще видят с екологията. То те първа се разгръща. Това нещо става национално движение, то става международен проблем и скандал, който не може да се прикрие. И от тук нататък би трябвало тези хора да реагират, да се поучат и да тръгнем в друга посока. Така че две седмици имат да помислят добре и вече да сменим посоката.
Добре, днеска е 12 февруари. И 214, такова 20, какво е стане? 31.
26 да го кажа.
Някой си. И като не ви обърне внимание...
Националния празник, 3 март, ще оставим до там.
Да,
и вече след 3 март, да, 3 март ще видим колко човека ще се преброим. Съберем, защото там трябва да се празнува националния празник, свободата, хората трябва да си я спомнят.
И колко си го преместят от едното бюро върху другото?
Ами, няма да могат, гарантирам ви. Ще видите, че има различни инструменти, с които ще стане нетърпимо за тях да стоят във властта. Поради тази причина, по-хубаво да не стигаме до сега само да кажа едно нещо. Всичко, което сме обещали, сме го изпълнили.
Дано вашия инструмент е здрав.
И да го виждат. Еми, тук виждате, са штръкнали микрофоните, за разлика
на... От тези, които показаха на министерски съвет.
Да, така че...
Росен Желязков има опасен чар, ама сега ще му кажа... Като Тодор Колев, опасен чар. Лошо Седларов, Желязков. Лошо.
Лошо Седларов. Лошо.
Влизам в Министерски съвет. Росен Желязков приема премиерството от Димитър Главчев. Да задам един смислен въпрос и да получа умен отговор от Желязков. И, о, любимото ми. Министерски съвет, микрофоните покосени като убити на фронта. Министрите, бивши и бъдещи, изтокани като на жалейка. Журналята ми сирки, като воайори, натикани в ъгъла и онемели. Лошо Седларов, Желязков. Всички, които затапват микрофоните, после историята ги затапва. Да, бяхте се заснели сами, Желязков. Бяхте на информационните технологии. Знаете как. А после... Записа ни го впратете. А дали ще излучим това покосено медийно бойно поле? Ще си решим. Нали знаете, премиер Желязков? Няма ли ги в медиите, няма ви и вас, политиците. Да.
Така че, дай Боже.
Добре.
Сега, аз искам да се включа на темата Буклук. Тъй да заема малко водеството от колегите. Като говорите за незаконни насипи, особено в района на София, аз бих си позволил така от тази скромна трибуна да се поинтересувате кои са хората около ГЕРБ, които се занимават. Аз ще ви намекна единия така най-добрия по незаконните записи, насипи, извинете, прякор му е братче да ради. Другите са така наречените пъши и имаше едни котараци. Когато говорим за внос на Бокук,
Това, което искам да ви кажа, че определени енергийни посове, определени ръководители на партии с носът на боклук от Северна Африка и Южна Италия внасят един от най-добрите кокаини в България, който е за Европейския съюз. Обяснявали сме методологията, посредата на балата във вагона се вкарва, кучетата не могат да го надушат. През нощта в определени региони, тецове, не знам как се нарича точно, съоръжението си изгаря единия боклук, белото, както го казва колегата от банки, си отива по назначение. Така че проблема с незаконните насипения, с друг колега, го говорим от 20 години, знаете, че големите обекти, които са по цари градско шосе, боклука се намира в землището на Горубене и бившите кметици успя дори да ги глоби местните селени, така що те се определят, за това, че не са си запазили местата от насипи. Там проблема е малко по-голям. Поинтересувайте се в момента откъде отиват строителните отпадъци от метрото, дали ако има хумусен слой, той се запазва. И отговор естествено е не, защото едни фирми от управляващата коалиция трябва да си спестат разходите в официалните места за изхранение на боклука и да с процедурите. Така че това е по-големия проблем там, така че по-добре е да го занесем в банка, отколкото в център на града, тъй като те с това се занимават, това има бизнес. Благодаря.
Ма не е само банки, не е само банки, не. Занесете го и в Дубай тогава, като господин Михайлов, там имате едни хотелчета, къщичките, да, които идентифицирахте.
Между другото,
може такова... да наемеме с този самолет, как се казваше, да попредесе малко форми, ако беше чушки, домати и краставици и да върне форми.
Пилета за форми.
Да,
в София, между другото, изниква нова планина. Българите, наистина и особено софиянци, са хора, които наистина създадоха чудо в света. Изникна нова планина от строителен буклук. Ще ви я покажем, само трябва да й дадем на име, може да я кръстим планина Столична. Нали, тя ще е от другата страна на Видуша, така че наистина има нещо...
Дай го той.
Ами то е по дясната тангента.
Но по връзкото, на тангента, на северната част.
Северната част, да. Планина, буквално.
Ами дето се карне да го застрояват, да още не са почнали, да разширяват София.
Да, там е планина.
Аз това можехме да направим магистрала Хемус. Но Младен Маринов няма как да не му работят кариерите.
Стига ви с това, Младен.
Защото той захранва в една магистрала 80% инертен материал. От тези 80% ги захранва точно той.
Ма Младен, какво отношение има към тази работа? Като сте му казали, има това обяснете.
Е как, какво? Магистралата права точно такива фирми, власт имащи. Да, бившия министър на вътрешните
работи. Аз много добре знам кой.
Да, точно
той. И други предупреждения имаше.
Точно така. Те държат всички кариери по строежа на магистрала Хемус. И всички места, които са за кариери, са изкупени от него до Велико Търново. За цел... След това и чуш инвеститор да дойде да строи магистралата, той трябва да отива да се моли на Младен Маринов, за да му даде инертни материали. Значи това са зависимости. Така че ние, който и да инвестират, те от тук нататък хората са вкарани в абсолютни зависимости.
Еми пак да дойдоха до Чичковците, господа. По, на микрофона.
3 март чакаме.
Good luck, както се казва на един тръмпов език.
Thank you.
You're welcome. I'm not Мария Бакалова, and you are not Trump.
Ами ако няма други въпроси, благодарим за търпението. Час и 50 минути имахме неща, които да кажем, спестихме много, защото трябва да стоим с дни, но продължаваме напред и чакаме 3 март. Чао!
Няма да спрем, докато не се преборим.
Ставете вожда да каже заключителните думи, госпожо Катанчарова. И така, ето това беше, уважаеми зрители и слушатели, прослутна пресконференция, както го казах в началото, повтарям отново, излъчена на живо на 12 февруари в Българска телеграфна агенция, разпространена от нас и до всички институции, министерства, не знам на прокуратурата, пращали ли сме, май не сме, но си има прокурорска работа тук.
Но защо те избраха тебе, Гришо? Като гледам, че и господин Стоименов тук и той не си поплюва, говори за бивши министри на вътрешните работи, за някакви кариери, за... Нали, какво следва? Защо Геде Бобха би процесуално време по нареждане, забележа на градската прокуратура, която си има много по-важни работи да решава, отколкото да търси по твоя телефон една пресконференция?
Ами, сега, за
да... Скажи, какво става?
Ще разкажа, за да не излезе така, че по някакъв начин сме некоректни, да кажа, че не са ме плашили. Нали, колегите много възпитано...
Не, и с мен не се държа така, много възпитано.
Сега, идеята е следната. Подаден е сигнал. Явно е подаден по някакъв прес-релиз или някаква стенограма от това. Така. И е подаден до примерно ГДНП. Оттам минава през прокуратурата Софийска, която е от бившото специализирана прокуратура и преценява, че щом говорим за наркотици, колегите от противодействие за борба с наркотрафика, виж какви думички знам, трябва да разследва случая, що Григор знае за бокуците. И аз това обясних, че информацията тече от 5 години. И обясних, че 5 години си имали възможността да хванат тия неща, което ми направи впечатление. Те не ми казаха кой е подал сигнал. Аз не знам, че ти си ме изпортила.
Ама не, бе, слушай, как да обясня? Ние сме го пратили регулярно, както уведомяваме за всяко такова информация.
Прокурорката...
Но, а ние с тебе за тия, извинявай, си спомням, си идвал при мене и преди 5 години и сме 10, говорили да. И 10 за наркотиците, така, за тая работа.
Проблема е, че прокурорката имаше следните въпроси. Кой, кога, защо, къде и как, в колко е предал. И аз това имах възможността вчера да обясня, че самите наркотрафиканти нямат точно такава информация, защото там се работи на клетки независими отбори. Как се извлича наркотика от буклука, ама в кои тецове, в бърха тец инселератор. Случайно забравиха да ми напомня, че ако се притеснявам за живота си, мога да не давам показания. Ама аз го написах, като почнаха да ме питат, ама ти знаеш ли кой? И аз сега не мога да ги лъжа, викам, знам, ама шубе.
Грамотно,
нали? Да, викам, да ви разкажа ли за тия насипите? Не, 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 нас не интересува само за буклук и наркотиците, защото ние това работиме. Нали, първо, нали, защото аз се обадих и викам, аз съм той, дето го търсите, дето си е скрил телефона, да. Ама не е точно така. Викам, кога да дойдем и кога искате, ми ще дойда утре. Сега, проблем е, че те звънат един ден преди Иво и другите 9 депутата да подадат клетва, което нещо не ми е много окей.
Дай, на мен ми беше
така, палко. И аз пък затова отидох, те докато подадат клетва, другия да ходи да пише. Той, ние сме си така, менкаме се от време на време. Глупаво е, когато този сигнал е минал през няколко ведомство да разчиташ, че източника ще дава да ти каже. Аз дори да знам в момента, който им каже, докато стигна до метрото, съм готов. И това мога да дам достатъчно случаи. Сега, ако те не знаят, че по средата на балата се слага кокаин, защото кучето буклука смърди, кучето не го лови, ренгена не го лови, и преди примерно да го изгорят и разфасоват на различни буклуци, той ще ти каже как става, вадат кокаина, качват го и оттам отива на Турция или на Европа, справка едни там 160 кг, дет не се знае как са влезли в България, но се знае, че са изчезнали някъде в небитието и пазачите вече са в един по-добър свят, поне така предполагам, случката от вчера. Нали? И аз сега да питам...
Говориш за тия, дето...
Да, и аз сега да питам, моя разпит има ли нещо общо с това? Нали, само да ти кажа, че аз говорих и за кокаин в банани, обаче още не съм извикали да ме питат откъде знам, че кокаина се вкарва в банани от Южна Америка.
Как гледам го Netflix, в кашолите или го инжектират?
Не, в кашолите отдолу си го слагат арабийската, отгоре го покриват с банани, плащат и както си трябва. Но това го знам от... И ме помолих, най-смешното, което беше, моля ви си другия път, като говорите на пресконференция, казвайте си източниците, че са публични. Представи си на какво ниво е да, международната ни борба с наркотрафика. Въпреки, че колегите бяха много възпитани.
Ти сериозно ли? Като говорите на пресконференция.
Да, казвайте, че това е публична информация, защото вижте какво става. Викам, какво става?
Какво става?
Ами, ясно можах да разбера, но са готени.
Ма чай се, аз...
Взимно се лъжихме, нали, разбира се.
Искам, извинявам се много за блондинския въпрос, ама... Те, сега ти... Тепърво ли ги светкаш?
Ми не, аз дори им дадох две странички, държа да отбележа формата А4, защото трябва да отбелязвам, с различни статии на различни колеги още от 20-та година, които говорят, че има, има кокаин в буклука. Естествено как.
Ти да не ставаш галактически... Какво беше? Водача на галактически... Какво беше тази книга?
Пътеводител на галактически стопаджи.
Да не ставаш пътеводител на българския търсач на наркотици.
Другата седмица. Изчакай. да обясна. Сега това, което го говорим е за бананите, аз съм го гледал по Netflix и по филмите, нали? Нали, за да не ме викат пак, откъде да знам. А фирмите и тях съм ги гледал в търговския регистър, кои са.
Кои фирми?
Които внасят банани с поръсен бял прашец. Така, и ме помолиха така да кажа кои са ми източниците, търговския регистър ми източник. Защото те са пак в Пловдив, толкова кухин, който изчезна вчера, т.е. преди една седмица изчезна, пак е в Пловдив и се в Пловдив в административната зона. Що така?
А защо Софийска градска прокуратура? Защото сме говорили в
София? Това е преработената специализирана прокуратура, дето трябва да лови най-тежките престъпници. Ако не знаеш да ти кажеш. А, дай ме. И аз там съм написал, че всичко, каквото знам, съм го предал на тия служби. Дай, май, данс и така нататък. Ама би ли ни казал кои са входящите номера? Ми викам, а не си ги спомням. Виж сега, какъв е номера? Аз, нали, като гражданин СГН, могат да направят справка и виждат абсолютно всичките сигнали по входящи номера, които съм подавал. Дори да не знаят за какво са, те могат да преценят къде са подадени и да си ги изискат. Но не е по-лесно да ти се обадят на тебе и да ти кажа, че съм си скрил телефонния номер, който е пълна глупост. Нали, ако са били искрени, просто тия не са за тази професия, защото явно не знаят какво е Фейсбук, не знаят какво се нарича интернет сайт и така нататък.
Това наистина е шокиращо и аз мисля, че това няма да приключи тук така.
Аз съм доволен. Хората ме посрещнаха, възпитано
избахи. Защо ти правилно отбеляза, че те се обадиха, нали, на мен, да те издират теб? Хубаво. Моят телефон пък как са го намерили? Как да е?
Предишния път да ти кажа, не съм ти споделил, звъняха на майка ми, която е на 73 години, за да я питат, че не знам си какво. А проблема е следния. Те твърдат, че в данните ми, като имаш лична карта, имаш една цифра е сбъркана на телефонния ми номер. Въобще...
Да, добре, но въпросът е следния, че всъщност това стана един ден на 18 март.
Да.
На 19-ти величие отида да се закълне в Народно събрание след решението на Конституционния съд. Тук нещо не ми се връзва.
Ами ще ти обясна, в момента, когато се разбра, че величие ще влиза в парламента,
така?
И веднага ми пратиха човек по телефона, който ми се обажда през модулатор на гласа, да ме праща при Алексей Петров, разбираш ли? Така че за мен няма нищо случайно. И то го направиха по такъв начин, че използваха. Сега няма да правим реклама на програмата, но остава следи, че са звъняли през съответното приложение, през което го направиха и търсиха някакви сръбски телефони, защото имали нещо много важно за убийството на Алексей. Та сега пак се обясняваме в прокуратурата, че не познавам фамилията Йосич, че не знам кой е Алексей, т.е. че не съм аз вътре в далаверът. Но това са такива селски номерца от банки, така ще ги наричаме.
Споменаха ли господин Стоименов, който споменава един министър на вътрешните работи?
Не. Те бяха така любезни да прочитат точно въпросите на прокуратурата и аз трябваше да отговоря точно кога, къде, с кой влак, как точно. Нали? Аз затова ти мисля, че някаква абсурдна ситуация. Дори да знаех какво да им кажа. Кой политик? За политика се замислих, защото те са много, ама ме хвана шубе в един момент.
Да, Гриша, ама това, което споменах, този човек, той е много по-силен бизнес, отколкото наркотиците. Знаеш, корупцията, магистралите, там се печелят.
Не мисля, че е по-силен, ама...
Не, по-силен бизнес е. Вижте сега магистралата Бяла Русе, новата магистрала. Вижте, за какви милиарди става въпрос. Наркотиците, кога ще ги стигнат тези милиарди? А пък Хемус, вижте как източват Хемус. Така че не знам, но това е, че ние тези хора, които ги споменаваме, имаме явни, ясни доказателства, защото знаят се техните поставени лица, знаят се всичките и тук, нали, ще ударят на камък, защото ние ще извадим всички документи. А пък Гриша, като кажат за наркотиците, те затова го търпат, за да могат да кажат, вижте какво се случва, дедейте, защото ще ме подгоним и вас. Нас не е страх от тях.
Като говорим за магистрали, ще кажа още един случай с Пепи Якимов, дето ме питаше къде е да живи.
Да, имаше той партньор.
Аз казах така, тези тиквеници вкарат кокаин в битума. И тогава всички те мислеха за лоди. И 5 години по-късно хванаха съвсем случайно митниците във Варна, в битум, по средата, а то номер какъв е битума, колегите си представят, че е пластелин, и по средата слагат кокаина, заливат го с битум и тук правиме магистрали от бели прахчета. И тези колеги след 7 или 8 години или 5 години успяха да хванат действително наркотик, само че не в купчета, а в ролки бито. Сега специално за ГДБОП да кажа. Това е публична информация и има и на сайта на агенция Митници. Моля ви се да ме викайте за това. Дали, до утре мога да ти разкажа и в момента как се вкарват наркотици, но, но агенция Митници, както виждаш, не се бори с тях.
Добре, господин Стоимиров, ние говорим и за буклуци, говорим и за напояване, говорим за сметища. Вие поставяте редица въпроси, аз мисля, че и ваши ги извикат, но...
Ами, сега е актуално, постоянно се говори веригата за доставки на храни. Виждаме сега, че съвсем нови магазини излизат, нови вериги, които ще се правят, където ще се харчат пари. Искам да кажем само, че ние нямаме храни. Ние не произвеждаме. Магазини имаме много. Нали, аз съм най-голяма зеленчукопроизводител в държавата. Все още.
Да, моля ви, разкажете малко за себе си.
Така, нали, аз съм на Дунавската равнина, обработвам 100 000 декара, 7-8 000 декара съм и зеленчуци. Най-големият зеленчукопроизводител. Никой от министрите не е извикал да седне да разговаря с нас как можем да направим така, че да имаме евтини храни, евтини зеленчуци, плодове в веригата. Те си решават самосиндикално какво да правят. Един човек, който беше направи така лавка, мисли, че това е лавка, но и лавка работеше, когато живееше в изкуствена среда.
Кой защото... е един човек?
Еми, Пеевски.
Така да Пеевски беше.
Пеевски беше.
Че пак ще се викаме.
Нека да се викаме. Ние ще ви покажем лавка, къде са му сега събрани всички на едно место. Лавка работеше...
А верно ли, че там, където са събрани, ми каза един приятел, че там сега приютявали бежанци?
Значи това е склада, Благоевград, село Изгръв, склада на Българтабак. Българтабак, цигарената фабрика е негова. Събра си всички лавкички, които си ги беше направил. Но лавка живееше благодарение на изкуствената среда заради талончетата. Той изнудваше там на неговите си партньори, там с който беше, да може да се дават талончета. Искам да му кажа, тези магазини, които мислите да ги правите, там трябва храна. Това не е шега.
За тия пощите.
За пощите, да. Откъде ще се намери тази храна? За да имаме плодове зеленчуци, ние трябва да имаме вода. В момента ние нямаме вода, защото Харизанов и Бойко Борисов разрушиха целенасочено напоителни системи. Разрушиха напоителни системи, която е изградена от нашите деди за 100 милиарда долара.
Ще ходим в ГДБ.
Готови сме с документи, даже ги призовавам да ни извикат. Да извадим документи и да отидем, не да, да не викат тук нашите колеги, да ги викат за такива глупости.
Грижа, аз сега ще сезирам за Стоимиров.
Да, сезирайте ги, да почнем да вадим документи, защото разрушителите Бойко Борисов и Харизанов, виждам го този Харизанов сега, Бойко Борисов гласи с някакъв нов проект политически, аз не виждам престъпниците в който нашата държава да стават. Георги Харизанов, който беше шеф на напоителни системи.
Да, напомнете се, той сега е анализатор.
На кой? На Бойчето? Или на кой?
Май нещо разритаха там.
Ами, хубаво да е, ама тези хора са за затвора. Представете ли си това нещо да го направите в Турция, Израел или някъде в Испания, където жизнено важна е водата, защото без вода нямаме производство. Тези хора разрушиха, както и Пеевски, разруши Българтабак, взе бизнеса на Родопите, на Пирин. И сега Пеевски вместо да си докара, да си върне парите от Иран, където изнесе машините на Българтабак, цигарената фабрика му работи там, от Дубай, вместо да си върне парите тук и цигарената фабрика, всички складове, защото тая цигарена фабрика не е само една цигарена фабрика. Тя има складове в Гоце Делчев, Сандански, Петрич, но сега тя е много голяма мрежа. Да вземе там, да си направи производства и да финансира неговите избиратели да започнат да правят оранжерийно производство, което е бъдещето на нашата държава. Да ги финансира, да им направи животновътство, пилета, кокошки, яйца. Ето вижте, Тръмп спада му доверието, защото може, няма яйца.
Може и това да е, той направи.
Ама нека да го направи.
Всъщност Паевски направи това предложение за тия магазини в пощите.
Ама не, добре, окей, ние му даваме съвет за следващата стъпка. Yes. Господин Паевски, официално ви казваме, ще имате бъдеще с тези магазини, ако финансирате вашите избиратели, да им направите оранжери, кокошарници, агнета, овце, всичко това нещо и да направите бившата цигарена фабрика, да я направите консервен завод, фуражен завод, да направите пунктове за замразяване. Ето. И оттам за свежа продукция.
Добре, имате сега 10 представители в Народното събрание, можете да ги натоварите да изкоментират тая идея.
Да, но нашите 10 представители, те ни откраднаха Българ табак цигарена фабрика като него, който взе само от Филип Морис и там, за да закрие марката, нашите марки, mm-hmm. Виктори и Средец, mm-hmm. 300-400 милиона mm-hmm. евро. Нашите представители отиват с идеологията да се борят за държавата. Парите са в Пеевски и Бойко Борисов. Ето, и други олигарси има кръци, но другите олигарси си гледат за държавата. Ето, да вземем примерно в Украина. Порошенко, страхотен крадец, обаче човека произвежда. Има най-големия консервен завод за доматено пюре. 150 хиляди декара, лично съм бил в това стопанство, има само картофи за пюре. Отделно, заводите за захар, държи ги той. Отделно знаеме Руше, какъв завод. А нашите олигарси и нашите политици, те знаят само да крадат и изнасят парите. И къде ги изнасят? Изнасят ги в Дубай, в тая пустош. Абе хора, осъзнайте се. Айде, откраднали. Еми, внесете си парите. Дайте да започнем да работиме. Дайте да имаме производство. Ето и сега бюджета. Виждаме го бюджета. Същото нещо.
Сега, да скажете от тема на тема. Връщам ви в земеделието.
Да, земеделието.
Казахте, че никой не ви е... Момент, само
да
скончим.
Да.
Понеже имам оговорка с министърът на околната среда и водите, Манол Генов, господин Манол Генов, другата сълтата ми гостува. Аз точно с него разговарях по тия теми за напояване, за сметища и така нататък. Разбрах, че вие сте имал среща с Манол Генов сега и то даже направо бих казала ден май преди величие да... Не, деня в който излезе решението на Конституционния съд. Но това няма никакво значение, няма връзка. Но сдобих се с едно ваше писмо.
Да.
До Манол Генов и понеже темата предложение е важна, ние сме го и записали. Колеги, може ли да пуснете клип номер 12 с Павел Стоименов предложение за увеличение на площите за напояването? 2 минутки. Готови ли сме?
До министъра на околната среда и водите, град София, относно предложение за увеличаване на площите за напояване. Уважаеми господин Генов, на проведена работна среща, на която присъстваха водещи земеделски производители от Република България и на която бях избран за техен представител, бе обсъдена възможността за увеличаване на напояваните площи в страната. Повод за срещата бяха тежките климатични условия през последните години, изразяващи се в продължителни засушавания и спад в производството и добивите на зеленчуци, плодове, силаж за животни и зърнени култури. С оглед на финансовото състояние на държавата, предлагаме най-евтиния и оптимален вариант за разширяване на напояваните площи в рамките на 3 години с 2 милиона декара, без необходимост от държавно финансиране, а изцяло с средства на производителите. Това би довело до увеличаване на брутния вътрешен продукт с 1 милиард лева и съответно до допълнителни приходи в държавния бюджет в размер на 40 милиона лева от такси за напояване. Нашето предложение е в районите, където реките са пълноводни и позволяват това – Дунав, Марица, Струма, Иска и други. Сондажите до 40 метра дълбочина да бъдат на уведомителен режим с фиксирана такса от 20 лева на декар годишно, заплащана авансово за всяка година. Считаме, че чрез такъв вид напояване водата не се губи, а се връща обратно в почвата, без да се нарушава екосистемата. Освен това, наблюденията показват, че тя се възстановява бързо, а ползите ще бъдат значителни. Увеличение на производството, откриване на нови работни места и предотвратяване на обезлюдяването на селските райони. Имаме и други предложения, но считаме, че това трябва да бъде първата стъпка, тъй като селскостопанският сезон вече започва. При необходимост от допълнителни мнения и предложения можем да организираме работна среща с колеги, загрижени за бъдещето на селското стопанство в България. Предварително ви благодаря за отделеното време и съдействие. Очаквам с нетърпение вашия отговор. С уважение, Павел Стоименов.
Така, господин Стоименов, конструктивно?
Конструктивно, това е предложение на директно предложение, което държавата може веднага, без да инвестира един лев, да започваме да дигаме с 2-3 милиона декара напояването в нашата страна. Ние имаме обработваване земя около 37 милиона декара, близо около, между 37 и 40, но веднага да започваме да правим, да работим нещо, да не се бавим и да не търсиме пари, защото знаем напоителни системи е тромава организация и там кражбите са много голями, да изключиме, но ние от държавата не трябва да я пипаме, защото виждаме, че няма пари за такива неща. Затова ние дадохме точно ясно предложение за как да си вдигнем напояването. Държавата без да дава един лев, съответно да си оправиме селските региони, да си вдигнем брутния вътрешен продукт минимум с 1 милиард от земеделска продукция. Плюс това, земеделците трябва да бъдат застраховани от сушата и затова всеки един фермер трябва да има поне 20% от фермата да може да се напоява от площите. Затова това е бърз метод. Това нещо го правят в Гърция. В Гърция, виждате, насякъде има сондажи.
Имаме
в Турция
малко снимков материал, колеги.
Виждаме, че нашите реки изтичат в чуждите държави, нали, целенасочено не ни разрешават на нас да напояваме точно заради това нещо. Не виждам сега Дунав, примерно, аз съм на три реки. Искър, Дунав,
ето,
и река Вид. Ето, виж.
Това ли са
ето, да, ето кръговете, които са. Това са моето напояване. Ето, вижте, на три реки съм. Ето ги, това е, ето, това е моето стопанство. Напоявам близо 15 000 декара. И дойдеха и ми спреха напояването. Казаха, че застрашавам, не знам
какво. Дръпнете я назад да виждаме реките.
Да, ето ги трите реки. Река Искър, река Дунав, река Вид. А тук имаме и отводителни канали.
Къде е тук? Вдясно?
Ето.
Не ви виждам.
Да, да. Точно на река Дунав, да. Е, точно там, да. Имаме и отводнителна помпена станция, която отводнява, когато дойдат по-високите реки на река Дунав. И сега едва ли не източвам река Дунав. Затова казваме, че това са неща, които ето, вижте, там са, ето, това са 200 000 декара могат да се напояват. Да. Това са и на други колеги земеделци. Но те, ако имат свобода, всички, ако имаме свобода и да напояваме 200 000 декара, само Царевица да вземем, не говоря за зеленчуци, само Царевица да сеят.
Аз имам една идея. Значи министър Манол Генов ще дойде другата събота, обещал ми я. А виждам, че той взе да говори публично и по тая тема. Вчера имаше едно събиране на Националното сдружение на общините, мисля, че беше. Ако бъркам, ще ме извините. Поето говори за тая тема. Величие, сега ще имате и заместник-председател на Народното събрание, и хора по комисии ще имат.
Така е.
Заедно.
Ние.
Ще имате в земеделската комисия. Нали?
Ние специално величие сме
на съветника.
Да, не, съветника по земеделие на величие.
Специално величие сме насочени в производство и възстановяване на селските региони. Защото това, което хората се опитват да ги излъжат, че зеленчуците и плодовете ще дойдат от градовете към селата, няма да се случи. Трябва да си обърнем тренда от селата да започваме да произвеждаме.
Да пустим ли сега, вие сте направили едно конкретно предложение, като говорим за конкретика. Направил сте едно конкретно предложение и за напояването в Плевенско.
Да
го пуснем ли това писмо?
Разбира се.
Айде, колеги, пуснете клип номер 13.
До министъра на околната среда и водите, град София, относно предложение за напояване. Уважаеми господин Генов, подпочвените води в района на Карабоаската низина, по-конкретно в село Брест, община Гулянци, област Плевен, са на дълбочина около 4 метра. При снеготопение и пълноводие на река Дунав те излизат на повърхността, което налага тяхното отводняване. За тази цел разполагаме с две отводнителни помпени станции в град Гулянци. Река Дунав е с надморска височина 23 метра, изградените поливни системи 26 метра, а сондажите, които ги захранват, с дълбочина 30 метра. По никакъв начин не засягаме и не възпрепятстваме движението на подпочвените води. Налага се всяка година да поддържаме около 13 000 декара поливни площи, тъй като зеленчукопроизводството изисква най-малко 3-годишен сеитбо оборот. За тази стопанска година съм засял 5 000 декара с зеленчуци, лук и картофи. В настоящата ситуация, ако не напоявам засятите площи, реколтата ще пропадне. Това ще наложи освобождаването на над 150 души, които са пряко ангажирани в зеленчукопроизводството, както и невъзможност да наема още 150 сезонни работници. Това ще се отрази негативно на региона. Освен това, няма да мога да изпълня поетите ангажименти за доставка на зеленчуци към Kaufland, Lidl, Била и Метро. Не трябва да се игнорира факта, че нашият модел на зеленчукопроизводство е пример за иновация, ефективност и високо качество, използвайки най-модерните технологии за засяване, обработка, събиране и последваща реализация на продукцията. Чрез модерните машини и складова база за над 20 000 тона, продуктите ни достигат до супермаркети и складове на едро, като Борса Слатина София и Борса Родопи 95 Първенец. Предлагам да сключим споразумение за напояване, като съм готов да заплатя авансово такса от 20 лева на декар поливна площ за стопанската година – 260 000 лева. Това е максималната сума, която мога да си позволя на този етап, тъй като за трета поредна година дейността по зеленчукопроизводство реализира загуба от 30%. С оглед на изложеното, призовавам случая да не бъде пренебрегнат и да му бъде обърнато необходимото внимание, тъй като не става въпрос за личен интерес, а за бъдещото развитие на целия сектор. Зеленчукопроизводството е не само жизнено важно за местната икономика, но и за осигуряването на качествени български продукти на пазара. Вярвам, че с навременно и разумно решение можем да предотвратим сериозни негативни последици, както за заетостта в региона, така и за устойчивото развитие на сълскостопанския отрасъл. С уважение, Павел Стоименов.
Добре, ето, господа, всъщност вие показвате и двамата, но сега да затворим темата с вас, господин Стоименов.
Да.
Загрижеността е, че величие не влиза в политиката да седи отстрани, а започва да действа да се вика от първия ден.
Ние имаме 20 годишен план и ние работиме вече по този 20 годишен план. Няма значение дали ще бяхме в парламента, по-хубаво да можем да имаме трибуна да бъдем в парламента. Но ние вече бяхме започнали да си работиме по този план.
И това е един конкретен пример, защото доколко за разбрах, вие с министър Генов сте говорили
точно
и за едно показно, ако мога да се изразя.
Ние с господин Генов разговаряхме не само за това, но го разговаряхме и за бокуците, но ето му даваме на държавата образцово стопанство. Това е най-модерното напояване в цяла Европа. Може, тъй като аз съм похарчил милиони. Аз съм похарчил милиони да пътувам в цял свят, за да мога да направя едно образцово стопанство за напояване. Примерно близо 13 000, нали, сега в момента имаме за изграждане.
Ето,
да, точно така. Около 15 000 декара напояваме с един човек. Представете ли си?
Какво значи един човек? Той седи да тиска някакви копчета.
Точно така. Седи на компютъра и определя. Примерно, има еди коя си, толкова литра на квадратен метър. Там имаме лук, трябва толкова. Имаме сензори, сензорите показват. Влажност толкова процента, трябва да дадем толкова литра вода. Той на компютъра го дава. Нали, това е мечта за всеки един фермер и мечта за всяка една държава. Защо да си съсипваме нещата в държавата, като ние можем действително това нещо да го направим в цялата държава? Но ние, които сме професионалистите в тази област, те не ни канат и не ни викат, за да могат да даваме предложения. Образуват си такива разни малки асоциации, които отиват, там са събрали повече хора, такива, които са само за субсидията. Ние не взимаме субсидия, тези проекти не сме ги направили по европейски проекти, не сме взели един лев от тези, нито от европейски проекти.
Каква е инвестицията?
Инвестицията е над 15 милиона евро. в цялото стопанство, но тя може да бъде модел. На тази инвестиция, нали, идват хора, които искат да попитат, идват от Румъния, защото се възхищават. Румънците идват, искат да взимат като модел. Нали, те виждат за какво се случва. Аз не мога да им го кажа на 100%, но казвам, ние, действително българите сме велики хора и можем да направим велики неща, велики дела. Ето това е пример. 2-3 милиона декара веднага да имаме напояване и оттам ще започнем да си въздръщаме и зеленчуци и плодове.
Така, значи ето величие, казахте и употребихте и велики дела и велики хора и това ми хареса.
Точно,
значи величие тръгва да работи абсолютно ефективно, бих казал, конкретно в земеделието. Установили сте контакт с министъра на среда и водите Манол Генов.
Виждаме, че той е нормален човек, все пак от старата генерация.
Той има и опит.
Опит. Той е от Пловдивско, където се очаква Пловдив, Пазарджик, очаква се да изхранат България с зеленчуците. Там стават най-хубавите зеленчуци, не напразно. Почвата е такава.
Да, значи връщаме климата, българското,
трябва да
върнем се за него.
Значи, по най-бързия начин ние трябва да се ориентираме, да си върнем
от вас.
Бързото. Значи, по най-бързия начин всички трябва да се обединим. И политици, бизнесмени, земеделци, всички в завръщане на българското производство. Нито магазините ще могат, никой няма да стане. Трябва на всички да знаят, че трябва да имаме производство. Оттам трябва да тръгне. А за да имаме производство, трябва да имаме вода. А ние вода имаме, но нямаме закони.
Да спре вашия водопад. Точка.
Да.
Добре. Благодаря. Григор, ето, значи, тук започва се, величие започва конкретна дейност. А ти ще трябва, вероятно...
Да почна конкретна дейност.
Вънучигите, да.
Ако бях, нали, да не губим време, да се пошегувам, дай Боже на всеки такъв сводник. Представяш ли какви рационализации ще направи? Ами, защото те само го обиждат и мен и него. Добре, да бъдат по-конкретен.
Дай го сериозно.
Трябва ми поне една минута ми трябва, за да го чуете от мене, не от Иво. Значи аз ви давам дума, че към днешна дата няма пробити депутати. Ивелин не се е разбрал с Борисов, Ивелин не се е разбрал с Покропив, Ивелин не се е разбрал с Пеевски. Продължават да го мачкат, особено това последния, така че всичките слухове, които слушате, той е пробит, там не пробит, няма как да стане. Аз вчера имах възможността да кажа, аз имам депутати. Той има депутати, като ти казвам, всеки един от партията има депутати в лицето на Ивелин и другите колеги. Така че...
За
да крадат депутат, трябва да се разберат с всичките нас. Смисъл няма как да стане този номер, а Ивелин е показал, че си отреже ръката, но няма да раде тялото, в случая партията. А пък като го включиш, го питай дали е вярно това, което.
Да, сега след малко ще го включа.
Да, ето, за да го чуят от мене, не от него, защото той е шеф, ръководител на парламентарна група и глупата думичка идеолог на партията, което не знам какво означава точно, но...
Абе, аз го казвам, да ти кажа честно.
Те за първи път се смъскат с такива хора, които са за идеологията. Бихте ли, вие мислите ли, че Борисов може да ме купи мене или Пеевски? Ние и преди величие, знаете, че бяхме в комисията по корупция в парламента срещу Бойко Борисов. Знаете, че си Учовски си извадихме Мата Хари и там. Така, но ние от кога търсихме човек като Ивелин Михайлов, който трябва да свърши работа? Той е човека, който ще свърши работа. Не. Ако има по-добър, ние сме готови да застанем зад него. В момента той е.
Да приключиме, значи, на тема антикорупция, митници и наркотрафик.
Да.
Те първо ще има изненади. Нека да влезат парламентарната група, още малко да влезе в час.
Ти ще бъдеш антикорупционен съветник.
Ами ще видим дали ще бъда. Смисъл, това, какво беше това? Вож да го решава това нещо. Но със сигурност няма да има лесно с моите съвети към него.
Господа Здравков и господин Стоименов, много ви благодаря за тези продуктивен разговор. Поставихме много въпроси, както винаги, и сега ще търсим и решението. Ще следим нещата, ще ви кажем пак. Благодаря ви много.
Благодаря.
Довиждане. Беновска пита.